dimineață cu Radio Europa Liberă.
Bine v-am găsit la prima emisiune a zilei de la Radio Europa Liberă. Astăzi este joi, 2 ianuarie 2020. La microfon de la Praga, Oana Serafim. 4 cu plus, cea mai ridicată temperatură astăzi la Chișinău, 4 cu minus, cea mai joasă. Un interviu despre politica externă a Moldovei în 2019 și așteptările pentru 2020 cu Iulian Groza, director executiv al Institutului de Politici și Reforme Europene, și un jurnal de corespondent de la Iași, de la profesorul Alexandru Călinescu, despre anul politic românesc tocmai încheiat. Iată mai întâi știrile. Secretarul de stat american Mike Pompeo și-a amânat viitoarele sale călătorii în Ucraina, Belarus și două națiuni din Asia Centrală din cauza tensiunilor crescânde din Irak și Orientul Mijlociu. Anunțul de la 1 ianuarie al Departamentului de Stat a venit după atacul din ultimele zile de la Bagdad împotriva sediului ambasadei americane, atac ce pare condus în principal de milițiile pro-iraniene din Irak. Oficiali americani din domeniul apărării au anunțat că mai multe trupe au fost trimise în regiune ca răspuns la incident. Vizita lui Pompeo în Ucraina, programată pentru 3 ianuarie, ar fi fost o vizită la cel mai înalt nivel la Kiev pe fondul procedurilor aflate în derulare la Washington de suspendarea președintelui Donald Trump. După Kiev, domnul Pompeo programase să viziteze Belarusul, Kazahstanul, Uzbekistanul și Ciprul. Călătoria secretarului Pompeo va fi reprogramată în viitorul apropiat și se așteaptă cu nerăbdare vizita în acel moment, a anunțat purtătoarea de cuvânt a Departamentului de Stat. Limba tătară și limba ucrainiană sunt în pericol de a dispărea în Crimea, ocupată de Rusia în 2014, a declarat postului nostru de radio la 1 ianuarie Eskender Bariev, șeful Centrului de Resurse al Tătarilor din Crimea. 7 școli ucrainiene au funcționat pe peninsulă înainte de anexare. Pe hârtie, singura școală ucrainiană la mai bine de 5 ani de la anexare este înregistrată în orașul Feodosia. Dar acest lucru nu este adevărat pentru că limba ucrainiană nu este predată acolo, a spus Bariev în interviul cu Serviciul pentru Crimea al postului nostru de radio. Conform articolului 10 din Constituția impusă de Rusia în peninsulă, în Crimea există 3 limbi oficiale, tătara, ucrainiana și rusa. Bariev a menționat că statutul a 16 școli în limba tătară a fost modificat de la anexare și numai 7 au rămas să funcționeze în tătară. Doar 0,2% dintre școlari au învățat oficial ucraineană în perioada 2018-2019. Revoltele din Muntenegru au continuat de anul nou împotriva unui proiect de lege legat de proprietățile religioase ale Bisericii Ortodoxe Sârbe. Câteva mii de manifestanți au organizat la 1 ianuarie un meeting în capitala Podgorița. Guvernul muntenegrin neagă că ar intenționa să confiște bunurile ce aparțin bisericilor, dar noua legislație cere comunităților religioase să furnizeze dovada dreptului de proprietate de dinainte de 1918, anul în care Muntenegru s-a alăturat unui regat balcanic condus de sârbi și și-a pierdut independența. Ministerul rus de externe a criticat la 31 decembrie legea și și-a exprimat îngrijorarea serioasă față de aceste evoluții, considerând că legea ar avea drept scop îndepărtarea bisericii sârbe din Muntenegru. Ministerul de externe al Muntenegrului a acuzat Rusia că creează disensiuni în țară și se amestecă în chestiunile interne ale unui stat independent. Muntenegru este cel mai nou membru al Alianței Nord-Atlantice și aspiră să adere la Uniunea Europeană. Podgorița a acuzat Moscova că a încercat să orchestreze o lovitură de stat în 2016, menită să împiedice eventuala aderare a țării la acea vreme la Alianța Nord-Atlantică. Rusia a negat implicarea. Au fost știrile orei 6:30. Următoarele știri la ora 7, în emisiunea Moldova la ora 7 de peste 30 de minute. Știri găsiți mereu pe internet la moldova.europalibera.org.
Vremea în Moldova și în lume.
Astăzi la Chișinău maxima e de 4 grade, minima tot de 4, dar cu minus. La Kiev în Noura și 1 grad. La Moscova se anunță ninsoare și 2 grade cu plus. La București, dacă ieri au fost chiar 8 grade, astăzi sunt 5 cu plus. Aici la Praga tot așa, prima zi a anului a fost cu soare și 5 grade cu plus, astăzi se anunță tot soare, dar numai 1 grad. În sudul Europei, la Roma și la Lisabona, sunt 14 grade și soare, la Madrid 11 și în Nourat.
Astăzi, în Moldova și în lume.
Ziua de astăzi continuă să fie o zi liberă în multe părți ale lumii, de aceea agenda zilei este săracă în evenimente. Dar de ieri, Statele Unite au preluat președinția grupului celor 7 țări democrate cu economii puternice. Croația deține timp de 6 luni președinția Uniunii Europene. Albania a preluat de la 1 ianuarie președinția OSCE. Uzbekistanul e președinte al Comunității Statelor Independente. Națiunile Unite consacră acest an sănătății plantelor, iar lumea întreagă va sărbători anul Beethoven, de la cărui naștere se vor împlini în decembrie 250 de ani.
Interviul emisiunii.
În această dimineață de vreme, un bilanț al politicii externe a Moldovei cu Iulian Groza, directorul executiv al Institutului de Politici și Reforme Europene, care atrage atenția că în 5 luni, guvernul condus de Maia Sandu reușise să recâștige încrederea Uniunii Europene, spulberată nu numai de modul cum guvernul a fost debarcat, dar și de formarea noii majorități PSRM, Partidul Democrat. Interviul a fost realizat de Liliana Barbaroși.
Guvernul precedent, guvernul Sandu, a fost un guvern pro-reformă, care o agendă foarte ambițioasă, într-o perioadă relativ scurtă, totuși s-a reușit eliminarea sau excluderea unor erori care s-au comis în perioada precedentă. Mai important, a fost prioritizată reforma pe justiție, un domeniu important care are sigur cu influență pe tot ce ține de dezvoltarea Republicii Moldova în viitor. Prioritizarea acestui domeniu sigur că a contat foarte mult, inclusiv în ceea ce ține de reluarea asistenței externe a Uniunii Europene. Știm foarte bine că funcționarea instituțiilor democratice, statul de drept, buna guvernare existau și continuă să existe ca și continuități politice importante pentru asistența pe care o oferă Uniunea Europeană. Primii pași care s-au întreprins au generat această reluare a asistenței, a suportului, nu doar financiar, dar și politic, pentru efortul guvernului de a promova această reformă, care este una importantă. Inclusiv au fost foarte multe discuții cu privire la modul de realizare acestei reforme. Totuși s-a propus o abordare extraordinară legată de evaluarea judecătorilor, procurorilor, lucruri care nu există bună practică în lume. Există mai multe experiențe, unele care au funcționat, altele mai puțin au funcționat. Și în sensul ăsta, sigur că aveau mai multe riscuri. Dar trecând peste acest lucru, totuși existat un suport inclusiv pentru acest domeniu. Și această perioadă de 5 luni, care a fost una relativ scurtă, dar destul de intens, oricum, într-un fel sau în altă, a pus Republica Moldova înapoi pe o cale de reforme, o cale care ține de respectarea angajamentelor asumate inclusiv cu toți, cu Uniunea Europeană, deci cu ceilalți parteneri internaționali. Și votarea moțiunii de cenzură împotriva guvernului, modul în care s-a procedat, mai ales ce s-a întâmplat imediat după votarea moțiunii cu crearea în regim de blitzkrieg a noului guvern, care de fapt este un guvern programat, aș spune eu, de ceva timp în urmă, de către președintele Dodon. Toate aceste lucruri, sigur că au creat un anumit nivel de dezamăgire, dar mai grav a afectat foarte și mai mult încrederea în capacitatea noului format de majoritate parlamentară, fiindcă totuși nici democrație, nici Partidul Socialiștilor cumva ezită să recunoască de deschis o coalizare. Este un guvern minoritar, de fapt, cu tendințe tehnocratice, ceea ce ar trebui să arate o anumită distanțare de anumite interese politice, lucru care pentru simplu cetățean în Republica Moldova cred că nu este destul de convingător, cu atât mai mult pentru partenerii noștri străini.
Personal, Maia Sandu, în calitate de prim-ministru, a decepționat Bruxelles-ul. Să vă explic de ce vă întreb astfel, pentru că când un partener îți deschide ușile, îți oferă sprijin necondiționat, tratează acest guvern ca pe un guvern de lungă durată. Și când lucrul ăsta se întretaie brusc sau se oprește brusc din cauza unui gest politic, e rostul să ne întrebăm, acest gest politic a fost bine gândit, a fost el bine echipzuit? Deci, personal, doamna Maia Sandu, prin gestul ei, credeți că a dezamăgit la Bruxelles?
Eu cred că nu a dezamăgit, în sensul în care probabil foarte mulți și-ar dori acest lucru să audă. Cred că gestul Maia Sandu, într-un fel, este reflecția unei noi abordări de guvernare. Guvernul precedent a înțeles foarte bine că partea valorică a tot ce ține de consolidarea unui sistem funcțional al statului, bazat pe principii democratice, bazat pe stat de drept, este foarte important. Și să ne aducem aminte că decizia de promovare acestei moțiuni de cenzură împotriva guvernului Sandu, de fapt a avut la origine iarăși un subiect foarte important care ține de funcționarea statului de drept, de funcționarea instituțiilor independente, cum este Procuratura Generală. A fost un gest riscant, un gest, de altă parte, un gest asumat. Și probabil acest gest urma să transmită un mesaj foarte clar tuturor în Republica Moldova, dar și partenerilor de dezvoltare, că în Republica Moldova există politicieni care pot și să asume decizii riscante la nivel politic, dar acest gest, într-un fel sau în altul, vine să arate că, sau să se seteze, dacă doriți, un anumit mod de guvernare, care e bazat nu doar pe această știu, tendință de a arăta că lucrurile sunt bine și de a le pune cumva sub covoraș și într-un fel să meargă lucrurile așa cum merg ele. Cred că a venit timpul în Republica Moldova să se înțeleagă că statul de funcționare a unor instituții, cum este Procuratura Generală, funcționarea independentă, funcționarea justiției reformate, este fundamentală pentru dezvoltarea durabilă a Republicii Moldova. Fiindcă dacă ne uităm în retrospectivă, 5 ani de când noi implementăm acordul de asociere cu Uniunea Europeană, atunci constatarea noastră este foarte clară. Moldova astăzi este mult mai aproape de Uniunea Europeană, din punct de vedere economic în special. Vedem foarte clar beneficiile comerciale, economice, creșterea investițiilor, comerțului cu Uniunea Europeană. De asemenea, pe dimensiunea sectorială există mai multă interacțiune acum în comparație cu 5 ani în urmă, dar știm foarte bine că unde am ratat, unde există restanțe în ceea ce ține de realizarea angajamentelor care țin de acordul de asociere, vizau anume partea valorică. Și în sensul ăsta, eu cred că trebuie să înțelegem că reforma în Republica Moldova trebuie să fie una sistemică, trebuie să înțelegem că acest proces nu poate să se deruleze pe scurtătură, nu pot exista anumite compromisuri pe funcționarea acestui sistem al statului, iar dacă există probleme, ele trebuie recunoscute, rezolvate și asumate de decizii politice care să ajute Republica Moldova într-o perspectivă medie, lungă, să devină o țară europeană nu doar prin faptul declarațiilor și poziționării geografice, dar prin faptul valorilor care declarăm toții că le respectăm, dar mai puțin de noi le implementează.
A fost opinia lui Iulian Groza, directorul executiv al Institutului de Politici Reforme Europene, în dialog cu Liliana Barbăroșie. Găsiți întregul interviu pe pagina noastră în internet la moldova.europalibera.org.
Jurnal de corespondent.
Tot un bilanț, de data aceasta al anului politic românesc, așa cum l-a văzut de la Iași profesorul și fostul dizident Alexandru Călinescu.
O simplă schiță de bilanț pentru 2019 arată că a fost un an care a adus schimbări substanțiale în viața politică românească. A fost mai întâi un an electoral. Alegerile europarlamentare ne-au oferit o primă surpriză. A câștigat Partidul Național Liberal, iar Alianța USR Plus, formată din două partide tinere, a obținut un scor neașteptat de bun, grație căruia i-ar fi depășit probabil pe socialdemocrați dacă votul din diaspora s-ar fi desfășurat în condiții normale. Cele mai spectaculoase răsturnări de situație se datorează însă liderul liberal Ludovic Orban. El a reușit în toamnă, stabilind inteligent alianțe politice, fie și efemere, să dărâme în Parlament guvernul Dăncilă și apoi să obțină validarea unui guvern liberal minoritar. Iau naștere din acest punct o serie întreagă de întrebări. Va rezista guvernul Orban? Vom avea alegeri anticipate? Se va trece la alegerea primarilor în două tururi? Întrebări cu atât mai vitale cu cât vom avea alte două scadențe electorale, alegerile locale și alegerile parlamentare. Să adaug că președintele Iohannis se arată tot mai implicat și tot mai prezent pe scena politică. El poate juca un rol important în evoluția societății românești dacă tendințele manifestate în 2019 se vor confirma. Pentru Radio Europa Liberă, Alexandru Călinescu.
Cu jurnal de corespondent punem punct emisiunii noastre de la această oră matinală. Nu-mi voi lua rămas bun fără a vă lăsa și astăzi în compania unui gând înțelept. Luptă-te cu viciile tale, fii în pace cu vecinii tăi și fiecare an nou să te găsească mai bun. Gândul îi aparține lui Benjamin Franklin, unul dintre părinții fondatori ai Statelor Unite. A fost scriitor, filozof, om politic, politician, om de știință, inventator, umorist, activist civic, om de stat și diplomat. În istoria fizicii rămâne pentru descoperirile și teoriile sale despre electricitate. Ca inventator este cunoscut pentru paratrăsnecile tilele bifocale. Franklin a fondat prima bibliotecă publică americană. A fost fondator și în definirea etosului american ca o alianță a valorilor practice ale prosperității, muncii grele, educației, spiritului comunitar, instituțiilor publice și opoziției în fața autoritarismului, atât politic cât și religios, și a îmbinării valorilor științifice și tolerante ale iluminismului. Pentru unul din biografii săi, Walter Isaacson, Benjamin Franklin este cel mai desăvârșit american din epoca sa și cel mai influent în inventarea tipului de societate care va deveni America. A trăit între 1706 și 1790. Chipul lui Benjamin Franklin este imprimat pe bancnota de $100 americani. Bună dimineața!
Aici Radio Europa Liberă.